Labdien,
cienījamie kolēģi! Klāt ir laiks, kad notiek ir sasaukta ārkārtas domas sēde. Mums visiem priekšā ir darba kārtība. Kā zināms, darba kārtību mēs mainīt ārkārtas sēdē nevaram. Ir septiņu dienas kārtības jautājumi. Bet, varbūt vai smukāk izskatās, tomēr aicinu deputātus apstiprināt dienas kārtību. Balsot uz kurš par dienas kārtību šādu. Paldies! Izskatījās tā vienbalsīgi. Un ķersimies klāt pie pirmajiem jautājumiem. Tātad esmu uzrakstījis iesniegumu, ka, lai jaunajā pārvaldības modelī nodrošinātu efektīvu darbu, attiecīgi veikt gan tās izmaiņas, ko nosaka normatīvie dokumenti komitejās, gan arī cits izmaiņas. Un pirmais dienas kārtības jautājums ir par izmaiņām finanšu komitejas sastāvā. Attiecīgi likums par pašvaldībām nosaka, ka finanšu komiteja vada domas priekšsēdētājs. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, par šo jautājumu, par priekšsēdētāju jautājumu finanšu komitejā, kā arī atsevišķi personāla izmaiņas. Attiecīgi, pirmais punkts ir izslēgt no finanšu komitejas sastāvu deputātus Ervīnu Grāvīgu un Ivaru Veidi, otrais ievēlēt finanšu komitejas sastāvā Normundu Līdzi un Sānu Gansānu, un trešais ievēlēt Nodomas priekšādātāju Normundu Līdzi par finanšu komitejas priekšādātāju. Lēmums tā skārtā ar pieņemšanas brīdi. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai kādi jautājumi?
Jautājumi nav, varbūt drīkst izteikties. Mums tam būtu precizējumi par lēmumu projektu.
Jā.
Kolēģi, es saprotu, ka demokrātija nav tas ideālākais pārvaldes modelis. Bet šim mums bija tā, ka deputāti izteica vēlēšanas strādāt vienā vai otrā komitejā. Un šobrīd izskatās, ka laikam priekšsēdētāji kungs uzņemās to investīvu un iezīmē komitejas pēc savas pārstības. Liekās diezgan dīvaini demokrātijā kā tādā, un kā es uzsvertu, tā nav ideāli. Tā kā šī gadījumā, jā. Un otrais attiecībā tieši par šo lēmumu projektu par finanšu komiteju. Trešais punkts nav nepieciešams, jo kā lūkums nosaka, tad finanšu komiteju vada domas priekšsēdētājs. Un otrkārt, man nav nepieciešams izslēgt no komitejas, jo es vairs neesmu domas priekšsēdētājs.
Paldies katrā ziņā par viedokli. Un, protams, ka mēs esam arī nevienreiz vien apspiedušies un mēģinājuši ieskicēt tālākos plānus un virziens un komiteja darba kā var strādāt komitejas un to, ka arī komitejām vairāk jābūt atbildīgām par, zinām, savu politiku, kas tām nozarēm tam ir pakļauts un attiecīgi arī šīs izmaiņas ir. Es domāju, vai ir nepieciešams kādā precīzāk lēmumu projektu mainīts, domāju, ka nē, jo, nu, būtība jau ir redzama, vai tas kaut ko mainīs vai nemainīs, es domāju, bija dažādi veidi, kā šo noformulēt, es domāju, ka pārtāvs
nekas nav. Nē, jautājums,
ka
šī gadījumā saskaņā likuma par pašvaldībā un nepieciešama iekārtība?
Nu, iekārtība. Nu, tas trešais punkts ir, jā, nu, likumā par pašvaldībām sevišķi tā pantīmajā daļā ir noteikts, ka finanšu komiteja vajag domas priekšsēdētājs.
Tad priekšlikums trešo punktu mēs atizņemt laukā?
Mēs varam izņemt laukā, jā, jo likumā ir noteikts, ka vārdu finanšu komiteja, jā.
Man vēl ir priekšlikums izņemt ārā arī punktu 1-1, jo šī gadījumā es neesmu komitejā, tie tāpēc, ka es neesmu domas priekšsēdētājs. Un es biju komitejā, tad es izņemt domas priekšsēdētājs.
Domāju, ka vairāk tiešām nevajadzētu taisīt šīs izmaiņas, jo nu, tomēr uzskatām šeit ir parādīts, lai nav nekādi neko citu jālasa. Vienā dokumentā ir skaidri redzams, kādi īsti ir komitejas locekļi, attiecīgi.
No šī lēma, protams, neredz, kādi ir komitejas locekļi.
Vai uzstāja, ka vajadzētu balsot par šajā?
Vispār visu sastāvu kuršanās.
Bet sākumā nebija?
Tas bija iesniegums.
Nu, iesniegums jau, tas ir iesniegums tikai, šeit ir trūka lēma.
Tā, jā, es uzstāju uz to, kad izslēdām divi no lēma projekta punkts 1.1 un punkts 3.
Vai cikot, tad divi atsevišķi balsojumi, tātad vai ir vēl kādi priekšlikumi par, kas vēl būtu precizējums? Ja tāda nav, tad lūdzu deputāti balsot par to, lai būtu, mēs kādēļ uzskat, ka nebūtu jāmaina punkts 1.1, bet lūdzu, lūdzu balsot, lai uzskat, ka 1.1 būtu jāizņem no šī teica lēmuma projekta laukā. Lūdzu, atsevišķi par to, ka katru pietiekumu atsevišķi teikt. Tātad par 1.1 izslēgšanu lūdzu, kurš par? Paldies. Pret. Vai lēnāk var saskaitīt balsus? Tātad pārti ir 3, 4, 5, 6, pret 3, 4, 5, 6, un...
Nu, kā lietu pazīt, ir...
Tad pret ir 3, 4, 5, 6, 7, un atturās 1, tātad nav atbalstīts šita izmaiņa, un otrs piešlikums ievēlēt par to, ka ko mēs jums uzmanām, ka mēs varētu atbalstīt to, ka tiešām likums nosaka un attiecīgi par trešo punktu ņemt laukā par to, ka noteikti mani par vadītāju komitejas lūdzu, kurš par trešā punktu izņemšanu laukā lūdzu, kurš par. Paldies, par to diviem balsīs. Tad šeit atkās nav. Trešais punkts piekrītnē. Ar šo es varam pārēt pie balsošanas procedūras par visu lēmumu projektu. Tātad izvītoju punktu numuru 3 laukā no dienas kārtas no lēmumu projektu. Tātad lūdzu, kurš par sagatavotajām izmaiņām finanšu komisijas sastāvā. Lūdzu, kurš par. Paldies. Pirmais punkts izslēgt no tautsmēcības attīstības Minsk komitejas sastāvā deputāti Ivaru Veidi, ievēlēt tautsmēcības attīstības Minsk komitejas sastāvā deputāti Ivaru Veidi, lai mums pēc spētā ar pieņemšanu brīdī. Būtu vēl jautājumi?
Nekas vairāk, ko piebildi jau pirmajā.
Paldies pārējiem pie balsošanas procedūras. Būs kurš par sagatavot to lēmumu, vai kurš par?
Nipa.
Var balsot par komisiju deputātu, vai balsot par sevi, vai iesaču komisiju. Paldies.
Atzīmēt, es negribu būt balsot.
Lūdzu, kurš pret? Nav atrāk. Dienas kārtības jautājums par izmaiņām izglītības, kultūras un sporta un jaunas lietas komitejas sastāvā. Sagatavot lēmumu projektu izslēgt no izglītības, kultūras, sporta un jaunas lietas komitejas deputāti Andu Beniškāni, ievēlēt šajā komitejā Sandu Ozo Ozoliņu, un uzdot komiteju no savu vidus iedalēt komitejas priekšsēdā. Un lēmums kā stātā atpīmošanas brīdī. Lūdzu, vai kāds labi teikies? Lūdzu, Andris.
Lasot šo lēmumu projektu, redz, kā Anta Beniškāna kundze ir uzrakstījis iesniegumu par to, lai viņa atbildot no priekšsēdētājas pienākumu pildīšanas izglītības kultūras un jaunas lietas komitejas, jā, tas, nu, tas lēmuma projekts mums ir izslēgt no šīs aprites, jā. Es domāju, ka, nu, kurš no mums vairāk, nu, līdz sirds dziļumiem savā dvēselē ir mūsu pilsētas, teiksim, kultūras cilvēks, jā. Gan ar savām zināšanām, gan ar savu praktisko zināšanu pielietošanu ikdienā, jā. Nu, es nezinu, vai to mums reglamentē, laikam acīm reglamentē cilvēku skaits katrā komitejā, jā. Bet es lūdzu tomēr, nu, nepieturēties pie šī pirmā punkta un neslēgt Antu Beniškāju no šīs komitejas darba, jā. No šīs sastāv un atstāt viņu kā deputāti. Es domāju, ka viņas ieguldījums būs vērā ņemams un tas mums visiem būs ļoti vajadzīgs un noderēs. Mēs taču ejam uz priekšu un neskatāmies vakardienā, bet domājam par to rītdien. Nu, esam jauni lapus pavēruši, bet strādājam.
Jā, es pilnībā piekrītu Andrim, bet šajā brīdī man būs pietiekums tomēr iešķāt soli, bet es aicinu arī teicu katram deputātiem, ka iepriekš patiku, ka es labprāt redzētu jūs visus piedoties arī visās komitejās, un arī jebkuru priešlikumu esmu gatavs uzklausīt un visā pilnībā, kā zināt, komiteja sniedz tikai atzinumu un katrā ziņā ne no viena deputāta nekas netiks slēgts, tieši otrādāk, iespēja robežās, iespēja daudz materiāla informācija tiks nodota un arī iespējami daudz uzklausīt. Tāpēc varam arī kādu brīdi pastrādāt, paskatīties, kāda būs vairāk vienskārtības jautājumi un nepieciešams un varēsim pieņemties. Varam skatīt tālāk, varbūt jautājums komitejas precizē, komitejas sastāv, komitejas ir vairākas, kā jūs ziniet, un ļoti iespējams, ka tiešām pēc pāris mēnešiem mēs varam arī atrast lopsāties, kuram pietādām, kur komiteja būtu vairāk interesē, un varam arī veikt kādas izmaiņas komitejas sastāvā. Bet šodien es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu un attiecīgi darba procesā skatīties, jā, lai būtu tiešām Andrim daudzreiz viņā taisnība un varam arī šādu soli.
Varam vēl vienu piebildi, jā. Nu, es varbūt viena lieta ir tas, ja mēs uzrakstam iesniegumu, jā, ko mēs katrs vēlamies un protams, mēs neievēlam, jā. Bet vārds izslēgt, tas tāds ir tāds soda mērs, ir par to, mēs tevi izslēdzam, jo acīm redzot, tu esi slikti darbojusies, slikti strādājis. Nu, es pēc cik tu argumentu neredz, mēs vienkārši izslēdzam, mēs nosodam cilvēku, mēs izslēdzam viņu ārā. Nu, tas nav, tas nav, tas nav pareizi, mīļie cilvēki.
Vai tā ir kāds vārds, cilvēki, aizstāt vārdu?
Aizstājumu šo te vārdu, es nezinu.
Nu, kāda nozīme?
Nu, bet ir nozīme, nu tā nedrīkst. Nu, nu, nu būsim godprātīgi paši pret sevi, cilvēki, mīļie. Nu.
Vai ir kāds vārds kaut kā?
Atlaist.
Tā ir es saprotu tik vienu no jums, un, un katrā ziņā, ņemiet vairāk to, ko es teicu iepriekš, mēģināsim sastrādāties skatrinies, kuras pēc vairāk padoties, kāda būs jaunā komiteja kārtība, mēģināsim pārsmēšu laikā tikt arī ar zināmām domas notikumu izmaiņām un citām lietām. Un ļoti iespējams, ka mēs arī varēsim precizēt komitejas attāvus un... un
atbrīvot labāk skam. Labāk atbrīvot.
Vai atbrīvot darbāks?
Atklāst.
Iecaut un atklāst.
Jā.
Tad korektāk būtu.
Ne,
Tad būtu jāprecizēt uz vārdu atklāst? Man
nav liekt atklāst.
Es domāju, nu, tas nav būtiski nozīme. Domāju, visiem ir saprotams, lai būtu nepieciešams precizēt tādu no vārdiem, vai tādu metodiem uzstājot par kādu vārdu
nomainu.
Ja ne, kolēģi, tad es aicinu pārēt pie balsošanas lūdzu, kurš par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par. Paldies. Pret.
Es tam, es neesmu pret tevi, es priecājos, ka tu
ne, esi to, kārtībā.
Jā, bet es esmu par to, ka mēs izslēdzam Andri. Es esmu pret to.
Pret divi, Andris un Duno. Atcerās, ka būs Guna, nepiedalās Andra un Nevis. Paldies, cieni deputāti. Lēmēs, 8 par, 2 pret, 2 nepiedalās.
Es atvaros.
Atvaros, 8 par, 2 pret, 1 atvaros un 2 nepiedalās. Paldies, lai mums pieņems. Par izmaiņām sociālo jautājumu komitejas sastāvā. Sagatavos labumu projekts izslēgšanu no sociālo jautājumu komitejas sastāvu deputāts Guna Lāčanis Aila Aparjoļa, ievēlēt sociālo jautājumu komitejas sastāvā deputāts Līgu Vaidē un Sāna Lozo-Lozoļa. Uzdot komitejas lozoļiem un savus vidus ievēlēt komitejas priekšsēdētāju. Lūdzu, kādi jautājumi?
Kāpēc man neatstāja komitejā? Līdz strādāju?
Domāju, ka nē. Es, kā teicu, vienmēr deputāti.
Jo šī jūna es esmu zinošāk, nekā citās komitejās jau būtu.
Kā es teicu, iepriekš vienmēr deputāti, saliekam kopā jauno kārtību par, gan par komitejām, gan domas struktūru un vispārējo. Labprāt uzstāties jūsu viedokļus, paskatāmies, kā mēs labāk un kvalitīvāk un veidot šo sistēmu. Un ļoti iespējams, ka mēs jau tuvāko pārsmēšu laikā arī mainīt komitejas sastāvu, atbilstoši deputātu vēlmēm, tad būs tādāk vairāk vienā vai vairāk otrā komitejā. Es domāju, nebūtu nekādu pretenziju arī, ja tur esam skatīties, ka tiešām vienam otram deputātam vairāk ir vēlmes strādāt, viņas ir nevis tautsniecības attīstībā, vai kultūrā, vai sociālā jautājuma komitejā. Paskatāmies un no uzpaustuši visu pietiekums.
Ar priekšlikums reiķi. Priekšlikums atskāt Guna Lāčanīci sastāvā un visā tādā gadījumā var atskāt sāk dīvējus.
Tu esi šajā komitejā?
Es esmu, es atsakos no komitejas.
Man priekšā šobrīd nav vienas kārtība komiteja sašās.
Pirmajā vēsturē.
Tā, tos vēl jautājumu komitejā. Tātad ir priekšpējums, kā izslēgt no komitejas nevis no Vaičāliem, bet no Veidu.
Jā.
Tātad, vai varam balsot par šādu priekšlikumu? Lūdzu, ko šķi par to, kā...
Tad Guna Vaičālietis mēs atstājām.
Tātad šobrīd... Un
priecējums, jā.
Tātad mēs šobrīd ir priekšlikums, kā mēs izslēdzām Bruno Veidu no šķi komitejas atstājumu. Nomainam punktu 1-1, Guna Vaičālietis pret... Bet tādu no veidu. Vai saprotams, to, ko mēs atbalstam?
Jā.
Es jau saprotrojās.
Tiek izslēgts Bruno veidu, nevis Bruno Vaičālietis.
Viņš atdod savu vietu.
Nu jā.
Atsakot, Bruno nevēlās darboties šajā komitejā, bet
šajā komitejā... Bet
tikai
šis...
Nē, mēs tikai vienai par to. Mēs ir pirms nobalsosim par šo te izmaiņu, un pēc tam balsosim par visu lēmumu projektu kopumā.
Šis uzskat, ka Bruna ir daudz kompetentāk šajā gadījumā atstāst komitejā, bet staidz un zināms, mēs tā varbūt
bez kaut citā. Tajā komitejā tur īpaši nekādas, es uzskatu, ka arī tā vadāties tā kā kultūrā, tad jūs teicāt, ka tur šāds viņa sarežģītas lietas, un arī sociālajos nav vispār nekādas sarežģītas lietas, un arī kultūrā, kas pārstrādā izskatam tikai bērnu pabalstus, Un dažreiz ir kaut kādi citi jautājumi, tā kā es domāju, ka kurš cilvēks, ja kurā komitejā varbūt kompetencija, viņš tajā iedzīvā. Un tā, ka nevar tagad pateikt, ka tas ir kompetencija, un tas nav kompetencija, ja tas ir tās kompetencija. Un nav tie jautājumi, tas ir ļoti sarežģīti.
Nē, vienkārši ir šāds priekš.
Vai ir nepat nekādi iedodumi, ka mēs laikamies saglabājam sociālajā jautājumu komitejā? Atsakot, vispirms, tad mēs, ja citu iesakumu nav, nobalsojam par 1-1 punktu izmaiņā, un bez tam balsojam par visu lēmumu projektu kopumā. Tātad mans iesakums ir, ja Veids kungs nevēlēt darboties šajā komitejā, tad... Tas ir mans priekš. Guna Vaičālietis ir labs jau tiešām parādījis, man kā pretensība par sociālo jautājumu komiteju, un varam atbalstīt. Tātad lūdzu, kurš par to, ka... 1-1 punktu nomainām Guna Vaičālietis pret Bruno Veidu.
Losīt atsakās no balsojuma.
Bet komiteja sastāvā šeit
drīkst nav, vai nedrīkst?
Nav deputātiem nekādi ierobežojumi par balsojumu. Gan par sevi balsot komiteja sastāvā, gan par sevi darbinieki nav pilnīgi nekādi ierobežojumi. Lūdzu, kurš pašā te punktu izmaiņām, kā saglabājam, ka 1-1 nomainām pret Bruno Veidu, kurš pār? Būs pagaidām deputāts atskaitām. Paldies. Pret. Paldies. Paldies. Paldies.
Pārējās, ka vispār loģiski, jūna kvalēja, tad ir mans.
Nu, par to
skolās ir pāris. Jā, pāris, jā, izskaņš.
Lūdzu, kurš pēc? Nav nepiedalās grāviškums un atturās Santa un Sāla. Paldies, tā mums pieņems.
Ne tikai replika, jo līdz sakarā arī jūs šo komitēs sastāvīt un nodošanāšana ir tā, ka man tā ir vairs atrodas teksti par šo visu stilvīkus. Cilvēki, kas ir profesionāli dziļāk skatās, kur ir tās aplikās.
Viņš neiemies, tas tikai
ir tās
bija komitējā.
Cieni deputāti, varbūt atstāsim
diskusijas
pie kapijas tās pēc domas sēdēm. Tā, pārējām pie nākamā dienas kārtības jautājuma par izmaiņām īpašam izsoles komisijas sastāvā. Sagatavot darbs projekts atbrīvot no īpašam izsoles komisijas priekšētāja amata Elvira Grāvīte, ievēlēt par īpašam komisijas priekšētāja amata līdzi, lai mums pēc kārtā ir pieņemšanas brīdī. Uzver jautājumu. Ja nav, lūdzu pārējām pie balsošanas, lūdzu, kurš pats sagatavot darbs projekts, lūdzu, kurš pats. Paldies. Pret nav atrast. Tad viņas Mārtiņš sāda.
Es neatturējos.
Atvainojos. Skatos uz konumu. Jā, tātad astoņi ir pāri.
Es atrast.
Un septiņi atrast, lai mums pieņems. Tātad īpašuma komisijas priekšētājs ir Zanis Līdzis. Par izmaiņām iepriekšējā komisijas sastāvā ir sagatavots lēmums projekts. Jā, mana vainas. Jā, ne, šeit ir tam bija. Teikot man jā, atvainojos astoņiem pār, un sešu atvainojos. Iepirkuma komisija. Atbrīvot no iepirkuma komisijas Juri Gaili, ievēlēt Normundu Līdzi prīt un komisijas locekli, apskatināt Alenu Korstu par iepirkuma komisijas priekšādātāju, apskatināt Aleksandru Ināru Zatarānu par iepirkuma komisijas priekšādātāju vietnieku. Un atbildīgais par izpildītos un izpildītos modeļē atziņot vidām pārķi izmaiņām amatpērstu vārdu sārķinā. Vai lūdzu ir jautājumi?
Jā, man ir jautājums. Kāpēc mēs atbrīvojam no komisijas tur Gaila?
Jo Gaila kungs kā speciālists ir gatavot šo te iepirkumu dokumentāciju, tāmas, apjoms, apsako, attiecīgi viņš ir tas tieši gatavotājs, savukārt komisija tā, kas šos dokumentus izskata, attiecīgi viņa arī pieaicina pie attiecīgo jautājumu izskatīšanas, un
jā, paldies, atbildēt.
Lūdzu, vēl jautājumu. Ja nav pārējām pie balsošanas procedūras, lūdzu, pat sagatavot lēmumu projektu, kurš pat. Paldies. Pret. Atturās. Tātad astoņi pār, seši atturās, lēmums pieņemts. Nākošais dienas kārtības jautājums par izmaiņām atļauju komisijas sastāvā. Tātad sagatavot tādu projektu, atbrīvot atļauju komisijas Bruno Veidi, ievēlēt atļauju komisijā Normundu Līdzi, uzdot atvēlēt komisijas locekļiem no savas vidas, ievēlēt komisijas priekšādātāju un vietnieku. Lūdzu, vai jautājumi?
Jā, man jautājums, kāpēc atbrīvo no komisijas Bruno Veidi.
Vai kādu īpašu skaidrojumu?
Jā, kāpēc kaut kādu skaidrojumu, tomēr, ka tagad eju klausīt un šeit darbu kārtībai vai šiem punktiem, ko mums izskatām, rodās iespējas, kad domu priekšstādātāju vietniekam īpašniekam, kas vairs nebūtu ko darīt.
Domāju, mums ir ārkārtīgi plaša nozare, kur ļoti labi pārzina veids kungs, proti tie ir ceļi, komunālā saimniecība, apgaismojums un citi šie tie jautājumi, arī būvniecības jautājumi, proti viņš ļoti labi orientējās, attiecīgi savu pierādījis un esošajā darbā, es domāju, pierādījis turpmāk, un es paļaujos uz viņu spējām šajā nozarē, attiecīgi, es vairāk koncentrēt uz šo tieši jautājumu risināšanu, atbrīvojot, varbūt, mani no šo jautājumu pieskatīšanas un attiecīgi vairāk būt tie attīstības jautājumi, kas ir no tādi jautājumi, varbūt vairāk, ka tu gribi uzņēmēt, iegūst vairāk kā mani jautājumi. Ja vairāk jautājumi nav, kurus pārējām tie balsojumu procedūras, kurš par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret. Nav, atrast. Paldies, astoņi par, seši atrast, nav pieņems. Nākamais dienas kārtības jautājums par jaunas amatvietas izveidi. Pamatojoties uz domas priekšsēdētāja iesniegumu, ir sagatavot lēmuma projekts, izveidot ar 2019. gada 1. februāri sākas novas domē jauna amatu vietu domas priekšsēdētāja padomnieks. Attiecīgi uzdot izpildirektorā izvērtēt noteikti amatu vērtību un mēnešālu domas priekšsēdētāja padomnieka amatā. Un ir dāms paredzēt Beņistā, tad būs tā. Lūdzējumi deputāti, ir kādi jautājumi?
Jā, man jautājumi.
Jā, un tu?
Ņemot vērā, ne, es vienuziņu piekrītu, ka šāds cilvēks būs vajadzīgs jautājums, protams, vai viņš būs domas priekšsēdētāji padomīgi, bet jautājums ir, kāpēc tāda steiga vēl ir vairāk, ņemot vērā, kad amatu vietu mēs izveidojam ar 1. februāri. Līdz to jautājumu varēja skatīt tekošo komiteju darba kārtībās, tie attīstības komitejā izvērtēt, finanšu komitejā jau mums vairāk, ka acīm redzot tiks paredzēts arī atalgojums. Nu jā, tāpēc tāds steigi, jā, izdevumi jāparedz tikai nākamā gada, vai precīzāk šī gada 19. gada kuģitā, līdz to, nu tomēr no kuģits arī nevar atalgot šo cilvēku.
Paldies par jautājumu. Tātad šis ir tāds kā uzdevums, attiecīt, ka deputāti kopumā piekrīt šādu risinājumam un tiek jau gatavot nepieciešamie dokumenti, amatu apraksts, un arī jau sāk domāt, kādas darbas uzticēt, jo mēs zinām, ka mums ir ļoti nozīmīgs investīcija projekts pilsētā šobrīd, kur jāpiesaista jaunas darbvietas jādara un jāpiesaista uzņēmumu, un arī tas pārējiem skaitā, kā arī citas lietas, jo no uzņēmēja apjoma un uzņēmēja radītām darba vietām ir atkarīgi iedzīvotāja labklājība. Man tā vai šeit vieta būs, ko darīt iedzīvotājiem. Attiecīgi šai nozarei ir šim neviens tieši atbildīgs nav bijis, tāpēc tas ir jādara steidzami, laiks nav daudz, kā mēs zinām, katra neizvietotām darba vietu projekta ir būs 43 tūkstoši. Tā kā summas ir iespaidīgas un darbs jau stāk nekavējoši, tāpēc šis ir tas, kā uzdevums, kā es teicu, gatavoties jau, gatavot visu vajadzīgos dokumentus un izskatīt iespējamās kandidātus un tālāk jau.
Nevajadzētu no otra galva, ko teicu, ka pirms tātad sagatavot amata aprakstu, kāds funkcijas, tam kas attiecīgi būtu jautājums, ka tas ir papildus tikai priekšsēdētājiem, tas ir kaut kādā amatā iekšā, kādā struktūrā.
Pēc domas reorganizācijas.
Kāda ir šī papildības schēma?
Jā, tas ir garāks process, ko ir reorganizācijas process, kas atsevišķi nodaļas reorganizēs jauno modelu, mēs varēsim prezentēt pēc dažā nedēļā, bet šobrīd sagatavot šādu lēmumu projektu tā kā.
Ne, jautājums nav par lēmumu projektu, jautājums ir, ok, mēs izveidojam šādu amatu vietu, viņš ir domas priekšsēdētāji pakļautībā.
Jā, tiešā pakļautībā.
Tiešā pakļautībā. Tad ar izpildirektoru viņam nav nekāda sakara.
Jā.
Ar viņu tiek slēgts gadu līgumu.
Precīzi šos jautājumus visu vēl precizēsim, kāds ir tāds līgums un kas ir pa līgumu?
Nē, nu, ja mēs izvērtām šādā priezi, gribētu tas saprast, jo šobrīd mēs runājam par cilvēku. Mācīm redzot, ka konkursus šo vietu netiks rīkot, nu, būsim godīgi, tas būs muļķīgi, ja konkursu tārtībā meklēt domas priekšsēdētājs sev padomu. Nu, vai ne?
Nu,
droši vien. Tātad vairāk vai mazāk ir tam tā loks, no kur tiks domas priekšsēdētājs izvēlēsies šo te personu. Jautājums ir, kas notiek ar šo personu, tad ja domas priekšsēdētājiem, protams, ilgas gadus viņam šeit sēdēt, kas notiek ar padomnieku, ja domas priekšsēdētāji pilnvarspējas, padomnieks pāriet, nezinu, kā Karlsonā, mazajiem brālītiem, kur jāsūdās, ka no vecākā brāļa slīdz tiek, tad šeit jaunajiem priekšsēdētājiem tiks vecā priekšnieku padomnieks. Nu?
Šī ir juridiska nianse, kas tiks risināta arī citā paša būvā spišķi padomnieks. Šie jautājumi ir pārstāvušies.
Varbūt
attiecīgi. Šis ir jāsmā aktuāli jautājumi, kāds ir jautājums.
Nē, jautājums ir aktuāls, es tam piekrītu, bet ja ir jautājumi vairāk ir atbūt, mēs šobrīd izveidojam šo štatu vietu vēl, vēl viens no jautājums tāds. Vai šis te domas priekšsēdētāji padomnieki būs amatārs?
Domāju, ka nē.
Kāpēc šāds jautājums ir? Šīm gadījumā, ja mēs skatāmies un domas priekšsēdētājiem ir padomnieks, kas spriežot, ka viss tiks atalgots, tātad šis būs cilvēks, un es pieļauju, ka arī atalgots būs nebūs minimālās algas apmērā, tad es pieļauju, ka nu, tas būs labi atalgots domas priekšsēdētāji konsultants, kas mums ir domas priekšsēdētājs. Domas priekšsēdētājs ir viens no deputātiem, kas ir iegūstis lielāko pārējo, bet nu, deputāti vairāk man kaut. Tas būtībā šis te padomnieks ir mums padomnieks. Tādā izpratnē, ka caur šiem padomiem domas priekšsēdētājiem viņš nesīs par atbalstu, viņš nesīs idejas arī mums. Manā ieskatā runājot par šo te amatu, tam ir amatpersonai, kas saņem cienu domas atalgojumu un tajā pašā laikā arī caurskatāms vai caurspīdīgs caur šo te amatu, vismaz caur šo te amatpersonas status. Nu, jo pretējā gadījumā mums nolūja, nu, atvainojot izteicēm, vēlētu kardinālu, kurš strādā ar uzņēmējiem, kurš strādā ar attīstības projektiem, bet tajā pašā laikā, nu,
par ko ne?
Zināt, ne, zin pārāk, caurspīdīgu prīzumu viņš nenomāk.
Paldies par ieteikumu, tā kā arī šo viens ir vērā.
Nu, jā, bet gudīgi sakot, visiem šiem jautājumiem uzdāvumu. Es saprotu, jā, ka varbūt tiks nobalsot, bet jautājumi ir vairāk nekā atbildes šīm mirklīt. Manā ieskatā šobrīd ir kurš 9. Janvārs, tas nozīmē, ka tas nedēļas būs kārtējās komitejas, tas nozīmē, ka tas nedēļas ir tas divām
nedēļas. Gatavi dokumenti?
Būs gatavi dokumenti, kur kontekstā mēs visi kā deputāti varam skatīties par šo, šī te padomiem statusu, caurskatīt arī šo te padomiem atbildību kompetences un tajā skaitā arī kārtības kādā viņš atstās savu amatu. Mums šobrīd man liekas, ka šis jautājums ir tik zaļš, un mēs viņu tā sasteidzam, ka nedēļa šī gadījumā diskusijām neizšķirs absolūti neko vēl vairāk, tad es saku, šeit nav runa par atklātu konkursu. Mēs šeit runājam par to, ka priekšstādētāji ir iespējamais kandidātu bloks, no kā viņš izvēlēs. Mēs runājam par to, ka atalgot viņu tāpat nevarēsim ātrāk nekā budžetas pieredzēt. Tad kāpēc mēs varam izstatīt šī te amata nu, pilnu kompetenci un pilnas atbildības, un tad ir lēmumi. Es saku, es neesmu tiek šādu cilvēku, bet sasteikt jautājumu, kur mēs šobrīd varam reāli nesasteikt, jo tas nemainīs absolūti. Es saku, konkursu uz vietu nav vajadzīgs, un atalgot viņu varēs tikai pēc budžeta pieņemšanas.
Paldies. Vai vēl kādi ir nobīti? Kāds vārdi teikties?
Nē, problēmas izveidot šādu Imamo šodien šajā sēdē, ir nopravota priekšsa, dot priekšsa, tad ar šādu padomus inovētiešanu, ir ļoti daudz lietas, kas tagad ir, kā saka, jāpārņem no iepriekšējā vilciena un jādomāja savu vilcienu. Attiecīgi šī būs tas cilvēks, kas dos to kolektīvos padomus, kā pareizi sagatavot šī pārņemta.
Es
varētu sakot, jau es neredzu to problēmu, ja mēs par šo jautājumu nobalsojam šodien.
Jā, paldies, Lūdzu.
Tā, Horstkungs, jūs varat būt pārkārt manējo nostāju. Es savu teikto sāku ar to, kas neietilis, bet šīm gadījumā veidojot šo amatu, mums ir vairāk jautājumu, kā atbilžu par to, ko šis cilvēks darīs, kāds būs šī cilvēka kompetence, kāda atalgojuma šis cilvēks saņem, kur viņš ieņems vietu, nezinu, pašvaldības struktūrā, tā šo cilvēku pieņems, tā šo cilvēku atbrīvos no amata. Par to es stāstu. Jā, no sākuma jāatbild, varbūt šiem tie jautājumi deputātiem kopumā, un pēc tam, jo vēl vairāk šis cilvēks ir nepats pieņems darbu arī. Ir vairāk kā pusotras mēnesis vai vismaz mēnesis, un pritikumē šis cilvēks sāks strādāt. Tādā gadījumā, kāpēc mums ir šobrīd? Par steigā jāizveido šāda amata vieta, kur, teiksim, maniem uzdotiem jautājumiem priekšsādātājs atbildēt uz vairāk no viņiem nespēja, ja par to mums varam izmantot. Pirmkārši jau sagatavoties, ko vēl tad ir
kārtības steigā?
Nē, nu kārt, vai tu lūdzu?
Tas tad visu pieņemu steigā
pēdējā laikā. Nē, varbūt mums ir pārmaiņa vēja, tad varbūt šoreiz izmantot.
Šis ir tas pārmaiņu vērš, kas ir ieviešams.
Tas feizīs gan nelikumīgs. Tas pas amata vieta kā tā.
Nē, mēs varam uzdot jautājumu. Mēs varam uzdot jautājumu. Vai tas ir nelikumīgs? Šāda amata vieta. Šāda
amata vieta izvērš. Tas tur viss
ir. Bišķiņu bažas par tādu procesu. Tieši tā atbildība.
Nē, es pieļauju, nelikumīgs šeit nekas nav. Vienkārši tas, uz ko es mūdināju, ir ņemt vērā, bet laika šeit ir vairāk nekā vajadzīgs. Varbūt skatīties kontekstā visu šo te paki, runājot par neatbildētiem jautājumiem. Tas pats, cik būs pilnvaru termiņš šim te darbam?
Cik tad uz domas priekšsādāt pilnvaru termiņu laiku?
Acīm redzot vai uz domas priekšsādāt pilnvaru laiku? Tādā gadījumā nākamais jautājums, tad viņam būs darba līgums.
Kā tas jūdīsas stausies, to pēc ir jūdīs, bet šeit, ka vismagāt, tas būs darba līgums.
Ja tas būs darba līgums, tad es pieļauju, ka darba līgums, darba līgums, izpratnē ir bez termiņa. Tad jautājums, kā viņš tiks izbeigts, beidzoties domas priekšsādātāja pilnvaru termiņā. Nu, tie ir jautājums, kuriem šobrīd nav atbildes.
Uz šo konkrēto jautājumu, kā jau pieredzējis fokus būdams un šiem tiesu pakonsultējis, tad tā pašvaldībās šis jautājums palicis neatbūtēsiet daudz par citu.
Piekrītīgi,
ka viņam atbilst par šīs te likuma metodijas dēļ nav īsti risinājums, jo terminēta līguma nepastāv.
Es pieļauju, ka šeit vairāk būt risinājums. Tāpat arī jautājums, teiksim, par šīs te konkrētā amata, vai viņš būs amata persona vai nebūs amata. Nu, tie būs.
Mums teiks atdost par tām amata aprakstām un tām pazīmēm, pēc kuras jau nosaka. Tas ir amata persona, pēc kas nav amata persona.
Manā ieskatā, es teorētas pieļaujam šādu praktumus domājumu bijusi, varbūt nebūs šādu. Mēs pat izveidojot šo amata amata personas amata, tad attiecīgi arī deputāti varētu lemt, ka iecīdot amata šo cilvēku, un pirmam termiņš uz domu priekšsādātāju pilnvaru laiku. Tas nebūtu darba līgums, nebūtu jāslēdz, tā nav deputāta balsojums, šī te persona būtu amata persona, pilnīgi legāli domas priekšsādātāja vietnieks, tādā izpratnē, kad saņemt atalgojumu, ja. Nav runa par šo statusu un darba līgumiem, ja tas ir, nezinu, lokumtiešu primkārtīgais domas priekšsādātāja padomnieks, ja, kurš no darba brīvajā darba laikā domas priekšsādātāja konsultēšanas, kad izmantas runājumu par atalgojumu amata vietu, Un droši vien vajadzētu būt arī saprātīgi šim te atbildības nastai un skaidrai procedūrai, kā viņš tiek pieņemts un kā viņš tiek atbrīvots. Tas arī viss, ko es šobrīd valsts neiedūstu. Šobrīd šo te amatu
tālu. Iešajā jautājumā tiks esināt. Vai vēl kāds ir piešlikumi? Kāds vēl ir piešlikumi? Ja ne, tad lūdzu pārējām pie balsošanas procedūras, tad arī sagatavots domas lēmums projekts par jaunu samatu vietu izveidu ar 2019. Gada 1. februāra izveidot Saulesnovas domē vienu amatu vietu domas priekšsēdētāju padomē. Attiecīgi. Pārējais punkts paredzēt budžetā un diskusiju direktoram izvērtēt un noteikt amatu vērtību un mēnešu algu. Lūdzu, kurš par sagatavot lēmumu projektu? Lūdzu, kurš par? Paldies. Pret? No, apturās. Paldies.
Nē, es varu gribētu arī
pārdomāt. Astoņi par, seši apturās, lēmums pieņemt. Lūdzus.
Es varbūt gribētu pamatot arī saviem balsojumiem, kā es izteicos arī iepriekš uzdodot jautājumus un debatējot par to, ka mana viedokļa ir šāda dāma. Manā iespējā tāds jautājums ir vairāk kā sasteikts, vēl vairāk, ņemot vērā, ka uz šobrīd Zakrām kundam tiek uzdodas, kas ir domas izpildu direktors izvērtē, kā amatu vērtību noteikti mēnešu algu šādam amatam, nezinot, ko šis amats konkrēti arī darīt. Ja? Nu, piedodiet, balsojums ir balsojums.
Paldies. Domas sēdi slēdzam.